ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาพอากาศหนาวเย็นจัดปกคลุมเอเชียตะวันออกทำให้มีชาวไต้หวันเสียชีวิตอย่างน้อย60คนและชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตอย่างน้อย5คนชาวอเมริกันทางฝั่งตะวันออกเร่งขุดหิมะครึ่งเมตรที่ปกคลุมหลังพายุหิมะครั้งประวัติศาสตร์และรัฐมนตรีแครีกล่าวระหว่างเยือนกรุงวอชิงเยือนกรุงเวียงจันทน์ว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลาวผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและโครงการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานการจัดอันดับพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ12ครั้งด้วยกันนะครับติดตามนะครับว่าครั้งล่าสุดนี้จะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ตามด้วยรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนจากสังคมเงินสดไปเป็นสังคมบัตรเครดิตในปัจจุบันข่าวกีฬาวันนี้ติดตามกันนะครับว่าทีมไหนคือคู่ชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ประจำปีนี้และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่เอเชียนะครับสภาพอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมเอเชียตะวันออกต่อไปในวันจันทร์โดยอุณหภูมิลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ในหลายพื้นที่ที่ปกติเป็นพื้นที่อบอุ่นหิมะฝนน้ำแข็งและลมเย็นจัดได้ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วหลายร้อยเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งมีสภาพอากาศเย็นจัดที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นในระดับ4องศาเซลเซียสแล้วอย่างน้อย60คนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงไทเปและบริเวณจังหวัดรอบๆหลายคนเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและภาวะตัวเย็นหรือไฮโปเทอร์เมียเนื่องจากอากาศเย็นจัดนั่นเองสื่อของไต้หวันโฟกัสไต้หวันระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วอาจสูงถึง85คนนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหิมะที่ตกหนักในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศและที่ฮ่องกงทางการฮ่องกงได้อพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกงหลังจากฝนน้ำแข็งได้ทำให้สภาพถนนกลายเป็นน้ำแข็งและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะครับส่วนที่สหรัฐผู้คนในหลายรัฐทางภาคตะวันออกกำลังเร่งขุดหิมะความสูงเกินครึ่งเมตรที่ทับถมบ้านเรือนรถยนต์และถนนหนทางต่างๆหลังจากพายุหิมะลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้พัดถล่มติดต่อกันเป็นเวลา2วันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะครั้งนี้อย่างน้อย24คนนะครับในจำนวนนี้หลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์บางคนเสียชีวิตเพราะความหนาวเย็นและบางคนเสียชีวิตขณะกำลังพยายามขุดหิมะเนื่องจากเกิดอาการหัวใจล้มเหลวโรงเรียนหลายแห่งยังคงปิดทำการในวันจันทร์และวันอังคารเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐบาลที่ยังปิดทำงานในวันจันทร์และคาดว่าจะเปิดทำงานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า 7,600 เที่ยวบินในวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียนิวยอร์กกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงโดยบางเที่ยวบินนั้นเริ่มเปิดให้บริการบ้างแล้วในวันจันทร์นะครับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุหิมะที่พัดพาหิมะมาตกที่ใจกลางกรุงวอชิงตันและภาคตะวันออกของสหรัฐมีความหนาเฉลี่ยประมาณ45เซนติเมตรซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ4เท่าที่มีการบันทึกไว้ในกรุงวอชิงตันนะครับและสำหรับพายุหิมะที่เรียกได้ว่าเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ12ครั้งนั้นมีอะไรบ้างและครั้งล่าสุดนี้จะถูกจัดอยู่ที่อันดับไหนติดตามรายงานจากคุณพิธิการตุลาชมครับ
ครับพายุหิมะที่เพิ่งพัดถล่มฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะถือเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายเมืองใหญ่ทางตะวันออกของสหรัฐจมอยู่ใต้กองหิมะความสูงอย่างน้อย 20-30 นิ้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีพายุหิมะที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมานับไม่ถ้วนและทางเว็บไซต์ msn.com ได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังที่มีการบันทึกไว้ถึงพายุหิมะครั้งที่สร้างความเลวร้ายและเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา12อันดับด้วยกันครับ เริ่มต้นที่อันดับที่12มีชื่อว่าพายุหิมะวัน President's Day ในปีคริสต์ศักราช2003ที่ภายในช่วงวัน President's Day ระหว่างวันที่14ถึง19กุมภาพันธ์เข้าถล่มปิดเมืองที่กรุงวอชิงตันไปจนถึงนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยหิมะที่ท่วมสูงราว15ถึง30นิ้วนะครับอันดับที่11นั้นพายุหิมะอเมริกาเหนือในปี2010พายุนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าสโนมาเกดอนพัดถล่มเมืองใหญ่แถบตอนเหนือของอเมริการะหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์หิมะทับถมความสูงกว่า25ถึง35นิ้วครับอันดับที่10นั้นพายุหิมะชิคาโกในปี1967เข้าพัดถล่มทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์และอินเดียนาเมื่อวันที่26มกราคมหิมะท่วมสูงกว่า23นิ้วสร้างความเสียหายกับการจราจรและเส้นทางต่างๆรถยนต์กว่า 50,000 คันต้องทิ้งไว้กลางถนนนะครับอันดับที่9พายุใหญ่ในปี1899เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พายุหิมะพัดถล่มหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่ตอนใต้ที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาและที่กรุงวอชิงตันมีหิมะตกติดต่อนานกว่า51ชั่วโมงความหนาสะสมราว 20.5 นิ้วซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ท่วมสูงในประวัติศาสตร์นะครับอันดับที่8เป็นพายุหิมะในปี1996เมื่อวันที่6ถึง8มกราคมสร้างความเสียหายทั่วฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า150รายขณะเดียวกันพายุหิมะในครั้งนี้ยังเป็นสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ประเมินความเสียหายราว 4,000 ถึง500ล้านดอลลาร์อันดับที่7เป็นพายุครั้งใหญ่ในปี1975เมื่อวันที่9ถึง12มกราคมพายุลูกใหญ่ครั้งนี้ทำให้เกิดพายุหมุนทอร์นาโดกว่า45ลูกและมีหิมะตกท่วมสูงกว่า2ฟุตฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า60รายส่วนใหญ่เป็นทางตอนกลางและทางตอนใต้ของฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับประเมินความเสียหายมากกว่า63ล้านดอลลาร์ต่อมาในอันดับที่6พายุหิมะในวันสงบศึกเมื่อปี1940หรือเกือบ8ทศวรรษก่อนพายุหิมะในวันที่11ถึง12พฤศจิกายนพัดถล่มตอนกลางของสหรัฐสังหารผู้คนมากกว่า145รายนะครับและสัตว์เลี้ยงนับหมื่นเสียชีวิตความเร็วลมสูงสุดกว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่5พายุหิมะนิกเกอร์โบเกอร์ในวันที่27มกราคมปี1992พายุนี้ได้ชื่อมาจากโรงละครนิกเกอร์โบเกอร์ในกรุงวอชิงตันที่ถล่มลงในคราวนั้นมีผู้เสียชีวิต98รายบาดเจ็บ133คนความหนาของหิมะราว 28 ถึง 33 นิ้วสูงเป็นสถิติบันทึกของนครหลวงของสหรัฐครับอันดับที่4มีพายุที่ชื่อเรียกว่า School House ในปี1888เมื่อเดือนมกราคมพายุนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าคือพายุเด็กน้อยนะครับหลังเกิดพายุหิมะถล่มในรัฐมินนิโซตาจนมีผู้เสียชีวิตราว235รายแต่และส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอันดับที่5พายุใหญ่แห่งอัปเปอร์เชียนเมื่อวันที่22ถึง30พฤศจิกายนปี1950ปัดพาหิมะถมท่วมสูงเป็นประวัติการกว่า57นิ้วหรือประมาณ1เมตร45เซนติเมตรพัดถล่มทั่วสหรัฐและทางใต้ของฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดาฆ่าชีวิตผู้คนกว่า350ชีวิตบาดเจ็บกว่า160รายครับอันดับที่2เป็นพายุแห่งศตวรรษเมื่อปี1993หรือที่รู้จักว่าซูเปอร์สตอร์มเป็นหนึ่งในพายุที่สังหารผู้คนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตกว่า318รายผู้คนนับหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างสนามบินหลายแห่งปิดทำการและอันดับที่1ก็คือพายุใหญ่ในปี1888พายุลูกนี้พัดพาหิมะความหนากว่า 40-50 นิ้วพัดถล่มหลายเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันออกคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์โรดไอแลนด์คอนเนคติคัตผู้คนเสียชีวิตกว่า400รายพายุในครั้งนี้ถือเป็นพายุครั้งใหญ่ในประวัติการของอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับจากเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงเวียงจันทน์ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลาวในการรับมือกับปัญหาความยากจนหิวโหยและการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรัฐมนตรีแครีพบปากกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวในวันจันทร์ รวมถึงนายกรัฐมนตรีทองสิงห์ธรรมวงศ์และรัฐมนตรีต่างประเทศลาวทองลุนศรีสุฤทธิ์โดยการเจรจามุ่งเน้นที่การวางโครงร่างสำหรับการประชุมสุดยอดวาระพิเศษของสมาคมอาเซียนในเดือนหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพรัฐมนตรีแครีได้ระบุว่าสหรัฐได้เริ่มโครงการมูลค่า6ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศลาวและโครงการต่อสู้กับผู้อดอยากหิวโหยซึ่งเป็นอุปสรรคของการเติบโตของเด็กๆในลาวนะครับรัฐมนตรีแครียังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีลาวที่ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นผลมาจากสงครามเวียดนามรวมถึงระเบิดหลายหมื่นตันที่เครื่องบินรบของสหรัฐทิ้งลงในลาวในช่วงการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งยังไม่ระเบิดคาดว่ามีจำนวนราว 30% ของระเบิดทั้งหมดที่สหรัฐทิ้งในลาวในสงครามเวียดนามนะครับและเป็นสาเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากรัฐมนตรีแครีระบุได้ว่าสหรัฐจะร่วมมือกับลาวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้แสดงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศลาวด้วยต่อจากลาวรัฐมนตรีแครีจะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาและจีนเป็นประเทศสุดท้ายในการเยือนเอเชีย3ประเทศในครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทมิตซูบิชิ Heavy Industries หรือ MHI เคนโกะทัตสึคาวะกล่าวกับ Voice of America ว่าชิ้นส่วนเครื่องบินหรือกระสวยอวกาศที่พบบนชายหาดอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นชิ้นส่วนกระสวยอวกาศของญี่ปุ่นที่บริษัท MHI ส่งไปสู่อวกาศและไม่น่าจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปแต่อย่างใดนะครับชิ้นส่วนดังกล่าวมีขนาด 2x3 เมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมซึ่งจากการวิเคราะห์หมายเลขที่ติดอยู่ที่ชิ้นส่วนนั้นทำให้เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศรุ่น H2 ของญี่ปุ่นซึ่งใช้ขนส่งดาวเทียมและใช้ในการสำรวจอวกาศแต่ไม่น่าจะใช่ชิ้นส่วนของเครื่องบินแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของ MHI ระบุว่ายังต้องมีการยืนยันรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งนะครับครับและในขณะที่เหลืออีกเพียง1สัปดาห์ก็จะถึงการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพื่อหาตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ในฝั่งรีพับลิกันนั้นล่าสุดคะแนนนิยมของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำผู้สมัครคนอื่นๆนะครับจากการสำรวจของ Fox News ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยม 34% สว.เท็ดครูซ 23% และสว.มาโครูบิโอ 12% นะครับส่วนการสำรวจของ CBS ระบุว่าทรัมป์มีคะแนนนำที่ 39% สว.ครูซ 34% และสว.รูบิโอ 13%รู้สึกนะครับทาง CBS บอกว่าคะแนนนิยมของทรัมป์นั้นเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ทรัมป์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นประธานาธิบดีของสว.เท็ดครูซซึ่งเกิดในแคนาดาโดยมีมารดาเป็นชาวอเมริกันส่วนทางฝั่งเดโมแครตนั้นผลสำรวจของ CBS เช่นกันระบุว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์นั้นมีคะแนนสูสีกันโดยคลินตันได้ 47% ขณะที่สว.แซนเดอร์ได้คะแนน 46% ที่รัฐไอโอวานะครับโดยการเลือกตั้งขั้นต้นที่ไอโอวาจะมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง208จุดปิดที่ 15,885 จุด Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 4,518 จุด Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 1,877 จุด ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,108 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท90สตางค์นะครับฟังรายงานด้านธุรกิจบ้างนะครับบรรดาบริษัทบัตรเครดิตใหญ่หลายแห่งกำลังเพิ่มความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดไปเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเครดิตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศผู้สื่อข่าวเบอร์นาร์ดชูสแมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทบัตรเครดิตต่างส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยกระตุ้นความนิยมของการใช้บัตรเครดิตค่ะตั้งแต่ในกลุ่มพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดไปจนถึงบรรดาธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินต่างๆอย่างเต็มรูปแบบนายไมเคิลฟิออรีผู้อำนวยการฝ่าย Global Product แห่งบริษัท Mastercard กล่าวนะคะว่ารัฐบาลในประเทศเศรษฐกิจใหม่ต่างมีเหตุผลที่ดีที่สนับสนุนความต้องการของตนในการเปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดการกับเงินแบบที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะเขากล่าวว่ารัฐบาลในประเทศเหล่านี้ต่างต้องการที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายลงมาการใช้จ่ายผ่านเงินสดทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าเขาชี้นะคะว่าอย่างน้อย 1.5% ของ GDP ของประเทศใช้จ่ายไปกับการจัดการกับเงินสดค่ะตั้งแต่การพิมพ์เงินการนำเงินไปแจกจ่ายการจัดเก็บและการนำเข้าคลังและการทำความสะอาดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเหล่านี้ทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่สำนักงาน Mastercard Purchase ในนิวยอร์กคุณฟิออรียังกล่าวด้วยนะคะว่านอกเหนือไปจากนี้ยังมีประเด็นของอาชญากรรมด้วยค่ะเพราะการติดตามเงินสดเป็นงานที่ทำได้ยากมากและเราไม่สามารถทำได้เขากล่าวว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีตลาดเงินเถื่อนและการฟอกเงินล้วนเกี่ยวข้องกับเงินสดค่ะเพื่อเลี่ยงไม่ให้มีการติดตามได้เขากล่าวว่าการใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความโปร่งใสว่ามีการใช้จ่ายหรือเคลื่อนย้ายเงินอย่างไรบ้างบริษัท Mastercard ชี้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการใช้บัตรเครดิตกันการใช้จ่ายเงินราว 85% ของการใช้จ่ายเงินทั้งหมดทั่วโลกเป็นรูปของเงินสดค่ะและมีแค่ 15% เท่านั้นที่ใช้จ่ายในรูปของเครดิตบริษัทเครดิตการ์ดต่างแข่งขันกันแย่งตลาดในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอินเดียและบราซิลซึ่งเป็นตลาดที่มีบริษัทเครดิตการ์ดแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะเพราะมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีสมุดบัญชีธนาคารและชนชั้นกลางกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นคุณสกอตเชประธานแห่งธนาคาร Signature Bank of New York กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยสังคมของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้กระโดดข้ามขั้นตอนการพัฒนาบางอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วเคยผ่านพ้นมาค่ะเขายกตัวอย่างนะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาก้าวกระโดดไปใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องติดตั้งระบบสายโทรศัพท์บ้านที่เสียค่าใช้จ่ายสูงให้ยุ่งยากค่ะอย่างที่ทำกันในสหรัฐและในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะคะเพราะผ่านการใช้ระบบโทรศัพท์บ้านและระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆก่อนจะมาถึงระบบโทรศัพท์มือถือค่ะและกุญแจสำคัญของการก้าวกระโดดนี้คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะคะคุณจอห์นเชลดอนผู้รับผิดชอบทางด้านการจัดการทางนวัตกรรมแห่งบริษัท Mastercard สำนักงานในแมนฮัตตันได้สาธิตให้แก่ผู้สื่อข่าว VOA ถึงการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์การจ่ายเงินด้วยระบบจดจำใบหน้าแบบมือถือค่ะผู้ใช้สามารถจ่ายเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อได้ด้วยภาพใบหน้าของตนเป็นตัวยืนยันความถูกต้องนะคะในไนจีเรียค่ะคุณเชลดันมีส่วนช่วยประเทศนี้ในการออกบัตรประชาชนแบบใหม่ที่มีข้อมูลส่วนตัวช่วยยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลได้เขากล่าวว่าทาง Mastercard ได้ร่วมมือกับทางการไนจีเรียและได้ช่วยทางการออกบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือ EID ที่บรรจุข้อมูลคล้ายกับข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ในใบขับขี่รถยนต์ที่ออกโดยรัฐบาลค่ะคุณเชลดอนกล่าวนะคะว่ามีคนจำนวนมากโดยเฉพาะในแอฟริกาที่ไม่มีหลักฐานใช้ยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวจึงทำให้ไม่สามารถใช้บริการทางด้านการธนาคารและบัตรเครดิตได้และโลกเราก็ไม่หยุดนิ่งนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณฟิออรีแห่งบริษัท Mastercard กล่าวถึงตัวอย่างลักษณะการทำงานของบริษัทร่วมกับประเทศเศรษฐกิจใหม่นะคะว่าในประเทศแอฟริกาใต้รัฐบาลต้องการสร้างระบบการจ่ายเงินค่าประกันสังคมที่ดีและมีประสิทธิภาพทางบริษัทจึงออกแบบให้แอฟริกาใต้จ่ายเงินค่าประกันสังคมผ่านบัตร Mastercard ค่ะซึ่งช่วยให้เงินอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยมากกว่าอยู่ในรูปของเงินสดมาถึงตอนนี้นะคะชาวแอฟริกาใต้1ในทุก3คนมีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับเงินค่าประกันสังคมจากรัฐบาลค่ะส่วนในอียิปต์นะคะรัฐบาลได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดค่ะ และด้วยความร่วมมือจากบริษัท Mastercard ทางการอียิปต์ได้จัดตั้งข้อกำหนดที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและธนาคารต่างๆเอื้อให้ลูกค้ามีบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหนทางไปสู่สังคมที่ไม่ใช้เงินสดเลยยังเป็นหนทางที่ยาวไกลค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลในแต่ละประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณากราบฟังข่าวเกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะครับองค์กรด้านสาธารณสุขPan American Health Organization หรือ PAHO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยแถลงการเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากยุงนะครับและกำลังระบาดอยู่ในอเมริกาใต้อเมริกากลางและแถบแคริบเบียนคาดว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำลายสมองของตัวอ่อนทารกในครรภ์มารดารวมถึงโรคที่เกี่ยวกับประสาทต่างๆแพนอเมริกันระบุว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่างๆรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกันการถูกยุงกัดเช่นยากันยุงและมุ้งนะครับแพนอเมริกันยังเตือนให้สตรีมีครรภ์ที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้า21ประเทศในทวีปอเมริกาให้ควรปรึกษาแพทย์ทั้งก่อนและหลังการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้อีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และนอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์นะครับมีข่าวกีฬาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์ของ AFC Conference และ NFC Conference ซึ่งผู้ชนะนั้นจะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับคู่แรกเป็นการชิงแชมป์ AFC โดย Denver Broncos ซึ่งนำโดยควอเตอร์แบ็ก Peyton Manning เปิดบ้านรับแชมป์เก่าซูเปอร์โบว์ New England Patriots และเอาชนะไปได้20-18ส่วนอีกคู่เป็นการชิงแชมป์ของ NFC นะครับ Arizona Cardinals บุกไปเยือน Carolina Panthersและพ่ายแพ้ไป49-15สรุปแล้วทีมที่จะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ในวันที่7กุมภาพันธ์ก็คือ Denver Broncos และ Carolina Panthers นะครับโดยซูเปอร์โบว์ปีนี้จะแข่งกันที่สนาม Levi's Stadium เป็นครั้งแรกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานตาคารารัฐแคลิฟอร์เนียและจะมีวง Coldplay เล่นในช่วงพักครึ่งเวลาด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ภาคตะวันออกของสหรัฐโดนพายุหิมะถล่มยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือดูจะซบเซาลงไปและได้เห็นหนังใหม่2เรื่องขึ้นทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอันดับ5เป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสัปดาห์แรก The Boy หนังสยองขวัญที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับกระแสลูกเทพที่เมืองไทยเรื่องนี้นางเอกถูกฝากให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่เมื่อมาถึงเธอพบว่าเด็กชายที่ถูกว่าจ้างมาให้ดูแลที่แท้คือตุ๊กตาอาถรรพ์
Allow me to introduce Mr. Hilcher and this is our son Bronze
ครับตุ๊กตา The Boy ทำเงินในช่วงวีคเอนด์แรกไป11ล้านดอลลาร์อันดับ4ภาพยนตร์ตลกนำแสดงโดยดารารุ่นใหญ่โรเบิร์ตเดเนโรกับพระเอกหนุ่มแซคแอฟรอนในเรื่อง Dirty Grandpa
Don't understand why you have to drive down to Florida. We just had the funeral.
Your grandmother and I were there at this time every year.
It just seems like we're cutting it a little close.
ในเรื่องนี้คุณปู่ตื้อให้หลานชายมาเป็นเพื่อนที่รัฐฟลอริดาเพื่อที่จะได้สนุกสุดเหวี่ยงกันในปาร์ตี้ก่อนที่หลานชายจะเข้าสู่ประตูวิวาห์แม้จะดูเหมือนว่าคุณปู่ตั้งใจมาสนุกอย่างเดียวแท้จริงแล้วเขาอย่างสนใจที่จะสอนสัจธรรมชีวิตฝากไว้ให้หลานชายด้วยอันดับ3ร่วงลงจากอันดับ1สัปดาห์ก่อน Ride Along ภาค2ยังคงไม่หายจากทำเนียบหนังทำเงินกับเสียงห่าที่ได้จากความเปิ่นของนายตำรวจหน้าใหม่ ที่ต้องเข้าไปปราบขบวนการยาเสพติดที่เมืองไมอามี
Drop your gun, man. Put it down.
Put your gun down.
Again?
My nerves is bad, man.
รวม2สัปดาห์ดาราตลกเควินฮาร์ทที่ประชันบทกับไอซ์คิวบ์ซึ่งเล่นเป็นพี่เขยวงการสีกากีเช่นกันช่วยทำให้ Ride Along ภาค2รับเงินไปเบ็ดเสร็จ$59 ล้านที่2สัปดาห์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหน Star Wars The Force Awakens ยังคงได้พลังเจไดรักษาตำแหน่งให้ติดหนึบอยู่ในท็อป5ท่ามกลางสงครามแห่งดวงดาวที่ยังได้ใจคนดู
Nothing will stand in our way I will finish
ส่วนที่ตระหง่านอยู่อันดับหนึ่งคือ The Revenant เข้าทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาได้หนังฝีมือละเมียดของผู้กำกับอลิฮานโดอินนาริตูและดาราดังลีโอนาร์โดดิคาปริโอพาคนดูย้อนไปในช่วงที่ชาวตอนตกเริ่มเข้ามาในสหรัฐและพระเอกในฐานะผู้ล่าหนังสัตว์ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดThe Revenant ซึ่งได้ Golden Globe ไปเรียบร้อยแล้วกำลังลุ้นตุ๊กตาทองเพิ่มนะครับตอนนี้รับรายได้เพิ่ม $16 ล้านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
เป็นยังไงครับมีคนมาทำงานครบหรือยัง คุณนิตยาออกจากบ้านหรือยังคะ
ปกติเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณนิตยาแต่ว่าเนื่องจากคุณนิตยายังออกมาจากบ้านไม่ได้ฮะออกมาจากบ้านได้แต่ออกมาจากปากซอยหมู่บ้านไม่ได้เพราะยังไม่มีรถที่เข้าไปดันหิมะออกไปดังนั้นคุณนิตยาก็เลยต้องรอพบคุณผู้ฟังทีพรุ่งนี
้ดีค่ะจะได้ปลอดภัย
ครับ
ไม่จำเป็นไม่ต้องออกมาคือฟังข่าวไต้หวันแล้วก็นึกห่วงผู้ที่พยายามจะช่วยเหลือตัวเองไปตักหิมะแล้วหัวใจล้มเหลวใช่ไหมคะที่มีรายงาน
ใช่ครับอันนั้นรู้สึกที่นี่นะฮะที่อเมริกาที
่มีตำรวจรัฐสภาอเมริกันที่เสียชีวิตวันนี้จากเหตุการณ์เนี้ยครับตากพายุตากหิมะที่อาคารรัฐสภา
ใช่คือหิมะเนี่ยความหนาอย่างที่รายงานไปนะฮะบางที่ครึ่งเมตรบางที่สูงกว่านั้นดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนยิ่งโดยเฉพาะคนสูงอายุอยู่บ้านคนเดียวออกมาตากหิมะแล้วบางทีเนี่ยเหนื่อยจัดแล้วบางทีก็หายใจไม่ทันก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวใจล้มเหลวหรือว่าหมดสติอยู่ตรงนั้น
ค่ะแล้วดูยอดหนังดิฉันไม่ได้ยินตัวเลข The Revenant ว่าเท่าไหร่ Star Wars เท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทราบแต่ Ride Along 59ล้านเบ็ดเสร็จ
ครับอันดับตั้งแต่5ถึง1นะครับช่วงแคบมากคือ11ล้านถึง16ล้านครับ
อ๋อ11ถึง16อ๋อค่ะเพราะอะไรเพราะอากาศหนาวเย็นจัดส่งผลมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคิดว่ามีส่วนครับเพราะว่าถ้าเมืองที่ได้รับผลกระทบหลายเมืองทางภาคตะวันออกของสหรัฐเงียบเลยถ้า
คนออกจากบ้านไม่ได้
ใช่
นะฮะ2วัน3วันโรงหนังนี่ก็ปิดแน่นอนดังนั้นรายได้ในส่วนที่ภาคตะวันออกเนี่ยซึ่งก็ผมว่าน่าจะเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งก็คงจะหายไปเลย
โอ้น่าเห็นใจไม่มีใครคาดคิดมาล่วงหน้านานสักเท่าไหร่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ในการวางตารางฉายหนังนี่นะคะทำใหได้รับผลกระทบแต่ Star Wars นี่แซงกลับมาได้น่าสนใจนะคะ Revenant ก็ยังคงอันดับแต่ Ride Along นี่ร่วงเร็วเหมือนกันนะคะ
หนังภาพยนตร์ตลก
ก
็อาจจะเป็นว่าจริงๆมันแคบนะครับอันดับ1ตั้งแต่1ถึง5เฉือนกันไม่เฉือนกันไม่เท่าไหร่ครับความตื่นเต้นของคนดูส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า The Revenant เนี่ยกำลังรอว่าจะได้ตุ๊กตาทองหรือเปล่าจึงจะมีการประกาศผลวันที่28กุมภาพันธ
์ค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นลุ้นไปด้วยดูไปด้วยอยากไปดูเพื่อพิสูจน์อย่างนี้ล่ะค่ะ
ครับ ก็คนที่อยากจะดูว่าทำไมถึงได้ทั้งรางวัลลูกโลกทองคำแล้วเลโอนาร์โดดิคาปิโอแสดงดีขนาดไหนก็อยากจะไปดูกันนะฮะก่อนที่การประกาศผลจะออกมาซึ่งก็แนะนำฮะไปดูแล้วก็คงจะไม่ผิดหวังเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดีจริง
ๆค่ะเอาละค่ะสายหนังมาขายเองเลยใช่ไหมคะ
ครับผมได้เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยฮะ
ขอบคุณข่าวดีๆจากพีเอคุณทรงพจน์คุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมาจะ